Es jūs esmu sastapusi pavisam neilgu brīdi pirms jūsu atbalstītā mākslas objekta soliņa atklāšanas Basteikalnā. Kādas ir tās jūsu noskaņas šādos brīžos? Vai jūsos joprojām ir tas dāvinātāja prieks?
Bez šaubām. Šis būs trešais pasākums šogad. Mēs atklājām kluso dabu botaniskajā dārzā, to zelta zaķi, par kuru mēs priecājāmies kā bērni paši. Tad bija vāze pie bibliotekas un šodien būs soliņa Basteikalnā. Tas ir tāda prieka noskaņa. Liekas, ka nu pat sāks kaut kur iedegties zvaigznītes un būs prieks un būs nu, bez maz vai jaunais gads.
Jo Borisam kaut kas piebilstams ir?
A, da. No, все верно, это уже третий объект. Каждый из них мы хотим, чтобы он был интерактивный.
Jā, viss pareizi. Šis jau ir trešais objekts, un mēs gribam, lai katrs no tiem būtu interaktīvs. Lai cilvēki vēlētos pie tā nofotografēties, pasēdēt, pastāvēt. Ja par zaķīti atklāšu noslēpumu, ar to būs saistīta kāda leģenda, bet tā sāksies pavasarī. Viņš būs tāds zīmīgs simbols mūsu pilsētai.
Skažam, našava gorada, našai strani.
Lieldienu zaķis.
Подожди, что ж ты все рассказываешь, ну? Ну, в общем, да, но мы сделаем, короче, уже все, уже проболтали.
Pagaidi, ko tu visi izstāsti? Nu, redziet, izpļāpājāmies. Mēs padarīsim viņu par lieldienu zaķi, jo tas ir agrīnās kristietības simbols, šķīstības simbols. Mēs pavasarī pie šī objekta gribam sarīkot ļoti interesantu pasākumu, bet par to es jums nākamreiz izstāstīšu. Mūsu sarkanā vāze. Helena Demako uzskata, ka tā ir vairāk līdzīga amforai, bet man šķiet, ka tā līdzinās stilizētais sarkanais sirdī, un arī te slēpjas kāds noslēpums. Šī vāze ir radīta visiem, bet galvenokārt mīlētājiem. Ja jūs vēlaties iegūt, stiprināt vai atgriezt mīlestību, jums vajag atnākt pie šīs vāzes, tur ir ļoti interesants teksts. Tas, kurš varēs salikt no šī teksta burtiem sava mīļotā vai mīļotās vārdu, būs mīlēts un laimīgs. Un jaunolātie, kur noliks ziedus pie šīs vāzes, būs laimīgi kopdzīvē visu savu mūžu. Lūk, tāds svarīgs noslēpums tur iekodēts.
Такой там важный секрет. А вот для скамей, которых мы сегодня открываем, там их 12. Все они на разной высоте.
Bet soliņi, ko mēs šodien atklājam, kopumā to ir 12, un tie visi ir dažādos augstumos. Skaitlis 12 ir ļoti daudz nozīmīgs. Tās ir 12 stundas, tie ir 12 mēneši, 12 zodiāka zīmes, 12 apustuļi. Pasēžot uz katru no šiem soliņiem, cilvēks arī spēs iemantot laimi.
Es gan nedomāju, ka jāsēž uz katru soli. Es domāju, ka katrs izvēlēsies savu soliņu. Soliņa būs dažāda augstuma, dažāda platuma. Un ko nu kurš izvēlēsies, kāds kuram patiks.
Tāds pēdējais, tiešām ļoti lielais un nozīmīgais jaunums ir šī te ziņa par Tetera fonda, tātad laikmatīgā muzeja finansēšanu. Kāda bija tā motivācija pieņemt šo lēmumu, jo tas tiešām ir nu, ļoti jaudīgs finansiāli projekts?
Es gribu drusciņu piebilst, ka tur neesam mēs tikai. Mēs esam kopā ar ABLV, ar Aizkraukles banku. Esam mēs kopā tā nolēmuši, ka mūsu pilsētā, mūsu valstī ir jābūt laikmetīgās mākslas muzejam. Un tā kā mūsu domas sakrīt, tad mēs ķeramies pie darba.
Nu, očiņ oficiāli. Ja būšu ļoti neoficiāls. Rīgi nūžin muzeji.
Nu, ļoti oficiāli tu pateici. Man vairāk patīk netik formāli. Mēs jau ilgāk laika Rināru domājām, ka gribētos atbalstīt ko ļoti vērienīgu un interesantu. Sapratām, ka Rīgai vajag muzeju. Tas ir ļoti svarīgs vaibsts pilsētas sejā, kas pievilinās gan mūsu iedzīvotājus, gan turistus, un mūsu pilsētu kopumā padarīs pievilcīgāku. Mēs visu gribam darīt ar mērķi, lai arī cilvēkiem no ārzemēm Latvija kļūtu interesantāk. Mēs jau neesam tik bagāta zeme, mums nav naftas, gāzes. Tāpēc tas, ko mēs varam izdarīt, ir attīstīt, piemēram, turismu. Jo turisti šeit atved naudu, lai cik tas arī neizklausītos rupji pateikts. Tas tā tomēr ir. Mūsu mērķis ir palīdzēt, lai šeit Latvijā cilvēkiem kļūtu vieglāk, lai mēs kā valsts kļūtu bagātāk.
Pabagāči kā strana.
Kultūras nozare ir tikai viena no tām jūsu darbības jomām, bet jūs ļoti daudz palīdzat arī trūcīgiem cilvēkiem, arī dzīvniekiem un vēl daudzām citām sfērām. Parasti mēdz teikt, ka otru nelaimē vai kādās grūtībās saprot tas cilvēks, nu, kas pats to ir pārdzīvojis. Es domāju, varbūt jūsu dzīvē nav bijis nu, tāda ļoti smaga trūkuma. Kā jums šķiet, no kurienes ir tā empātija?
Es domāju, ka tas tomēr nāk no ģimenes. Varbūt, kad pat vēl nepiedzimušam bērnam, man liekas, kad māte var dot tādus paskaidrojumus, kas ir labs un kas ir slikts. Es, cik sevi atceros, es esmu vienmēr glābusi kaut kādus tauriņus no peļķēm un babolītes vilku sārā no visurienes. Un dzīves zīves, ja es kaut kur redzēju, tad es viņus ņēmu un vedu Jūglas ezerā palaidu.
Jū.
Jā, vienreiz tā gandrīz ledus gandrīz ielūza zem manis ar visām zivīm. Nu, balos un kaķus, nu, es nezinu, nu, manuprāt, es ar to esmu jau piedzimusi.
Крею володу, есть такое слово, мы недавно, вот буквально вчера это обсуждали, добродушие. Я не знаю, как это перевести на латышский.
Лапсердиба.
Лапсердиба, я.
Лапдабиба, лапсердиба.
Лабестиба.
Да, и вот мы об этом читали как раз, и было написано, что добродушию лапсердибу.
Крею володу, это от сварц. Лапсердиба. Мы с потом, как раз, несен ласиям, он бей ракстить, как лапсердибу. Iemācīties nevar, vai nu Dievs to ir devis vai nav. Es piekrītu Ināras teiktiem, ka ļoti daudz kas nāk no ģimenes, jo no bērnības mēs mācāmies no vecāku piemēra. Mums abiem tas vienmēr bijis ļoti svarīgi. Un laikam grūti izskaidrot to cilvēkiem, kuriem tas nav asinīs. Tas ir tāds ļoti patīkams sajūts. Nu, vienkārši gribas to darīt.
Par to Latvijā palīdzību dzīvniekiem, to mēs tā zinām, gan ir raidījums, gan vēl citu veidu palīdzību, bet jūs arī palīdzat pat dzīvniekiem ārzemēs, un jūsu īpašā aprūpē ir tāda zilonīte mūsa. Es saprotu, ka joprojām, kā viņai klājas, un vai jūs arī viņu arī tiekaties, vai tas ir virtuāli tikai?
Nu, virtuāls tikšanās mums ar viņu notiek ļoti bieži. Mēs saņemam fotogrāfijas, kur mēs redzam, kā viņa iet, kā viņa aug.
Ir daži pazdravējas ņem raždienās.
Jā, pat arī apsveic dzimšanas dienās.
Viņa
jūs ir?
Jā, viņa mums apsveic.
Tas ir tā ļoti mīļa, tā ļoti... Mums bija trīs ziloņi sākotnēji, bet tā kā cilvēki taizamē, nesaprata mūsu nolūkus un atstāja mums tikai vienu un tos divus. Es nezinu, kur viņi ir atdevuši kādiem citiem adoptētājiem.
Kāpēc viņai bija nepieciešama palīdzība?
Tā ir tāda valstisks pasākums Taizemē.
Karaļevskajā programmā.
Jā, karaļa. Tu iejaucies un tu man izsit visu.
Jā.
Sākotnēji ziloņi strādāja smagu fizisku darbu. Kokapstrādē un dažādās citās jomās. Bet tā kā tagad viss ir motorizēts un gājis viss uz priekšu, vairāk tādu ziloņu darbu nevienam nevajag. Un ziloņu īpašnieki ir, viņiem taču jābaro tas lielais dzīvnieks. Un viņi ir spiesti iet ubagot, viņi staigā apkārt pilsētās un ubago. Viņi lūdz, nu, atļauj tev fotografēties ar to ziloni, lai tu nopērc viņam banānu. Bet ar vienu banānu jau ziloni nevar pabarot. Tā kā viņi ir ļoti smagā stāvoklī. Un tādēļ valsts ir nolēmusi visus ziloņus no pilsētām izņemt laukā un novietot viņus tādos normālos dzīves apstākļos. Un jebkurš cilvēks var to dzīvnieku izpirkt. Pašam īpašniekam nedod uzreiz visu naudu. Viņam dod katru mēnesi kaut kādu summu, līdz pilnīgi tiek izmaksāta tā dzīvnieku vērtība. Un dzīvnieks dzīvo mierīgu, labu, jauku dzīvi savā vidē. Nu tad, lūk, mūsiņa arī viena no tām.
Un cikiet jums tās darbības jomas, tās atbalsta jomas ir daudz, bet vai ir kāda tādā viena, kas jums pašiem šķiet tā vissvarīgākā?
Es šķiet, ka tu vaši tas jau.
Es uzskatu, ka svarīgs ir viss. Ir nepieciešams nest gaismu, labestību, mīlestību, varbūt, lai rādītu piemēru arī citiem. Diemžēl Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, ir ļoti vājas filantropijas tradīcijas. Ir mecenātisms, ir filantropija. Mūsu Latvijā vairāk dēvē par mecenātiem, kaut arī tas nav īsti precīzi. Mecenāts ir cilvēks, kurš palīdz galvenokārt mākslas cilvēkiem, gleznotājiem, dziedātājiem, aktieriem un tā tālāk, tādam noteiktam cilvēku lokam. Filantrops, ja runā tādos skaļos vārdos, cenšas padarīt labāku planētu. Kaut mazliet. Filantrops nodarbojas ar visu. Ar izglītību, mākslu, palīdz slimniekiem, bērniem, vecīšiem, dzīvniekiem. Mēs savu darbību izvēršam arvien plašāku. Ināra vairāk pievēršas vietējiem projektiem, bet es vairāk braukāju pa pasauli, kas man ļoti patīk. Un šobrīd jau mūsu fonds ir pārstāvēts aptuveni 12 valstīs, kur tiek sniegta dažāda palīdzība. Mana pārliecība, ka pasaule mums visiem ir viena, un visur cilvēki augst šīs trīs lietas, ko es jau minēju – gaismu, labestību un mīlestību.
Svietu, ļubojas,
personība. Tomēr personība. Iepazīstoties ar Imantu Lansmanu, pasakat lūdzu, kā var tādam cilvēkam, kas visu savu mūžu ir veltījis Rundālē, kā var viņam nepalīdzēt? Tas taču būtu vienkārši, es nezinu, tas būtu ārprāts. Un ja ir tāda personība, kas tik dedzīgi, tik aizslīgi dara savu darbu, tad bez šaubām mēs vienkārši tā garām nepaiesim. Mēs noteikti piedalīsimies.
Ir tāda sajūta, ka jūs abi esat kā viens vesels, un tas ir arī tāds spēks arī tajā jūsu darbībā, vai tā ir tāda pareiza sajūta?
Mēs esam jau sauguši laikam kopā tā kā viens organisms. Mēs esam jau tik ļoti, ļoti daudz gadus kopā, kad...
Šaušanā.
Faktiski no skolas sola mēs esam kopā, lai gan Doris mācījās Krievu skolā, es Latviešu skolā, bet tā Dievs gribēja, lai mēs satiekamies Jūrmalā, un tā mēs no... Vai dieniņ? Jau mēs esam...
48.
Jā. Un tad pa šiem gadiem mēs tiešām esam savījušies un apvījušies un izveidojušies kā viens vesels organisms, un tāpēc laikam mums tā sakrīt. Domas, tā jau nav, ka mēs galīgi nepastrīdamies, drusiņ jau ir, man liekas, ka es valku vairāk uz dzīvniekiem, uz žēlsirdību, bet mums tiešām viss tomēr sakrīt.
Mēs sprašali paru raz, čemu es guri paruski, a ne plaču. Dēļ v tom, što prosto latviski, ja nekada nesmagu выразить свои мысли и сказать так.
Man vairāk kārt ir vaicāts, kādēļ es runāju krieviski un nevis latviski. Ziniet, latviešu valodā es nekad nevarētu tik dziļi un skaisti izteikt savu domu, ka es to varu krievu valodā, kas ir mana dzimtā valoda. Man liekas, ka tas nav pats svarīgākais. Un dažkārt man ir kaut kā dīvaini, ka tam piešķir tik liela nozīme. Es uzskatu, ne jau valodā ir būtība, bet cilvēka.
Šī intervija skan pavisam neilgi pirms svētkiem. Kāds būtu jūsu vēlējums Latvijai un Latvijas cilvēkiem?
Ой, люди, будьте добрые, миролюбивые и поймите, что у нас одна дорога. И перестаньте ругаться. И тогда всё у нас будет хорошо.
Cilvēki, esiet labi un miermīlīgi un saprotiet, ka mums visiem ir viens ceļš. Pārstājiet naidoties, un tad mums viss būs labi. Mēs pārāk daudz bieži esam aizņemti ar niekiem. Es esmu zelta vidusceļa piekritējis, par ko jau runāja Aristotelis. Es uzskatu, ka pats lielākais ļaunums pasaulē rodas no kreisiem un labiem radikāļiem, kuri bojā mums dzīvi. Es novēlu visiem mieru, saskaņu un izpratni, ka vēsturē neko vairs nav iespējams izmainīt. Ir jādomā par šodienu un nākotni, un jo mēs ātrāk visu to sapratīsim, jo būs labāk. Tā kā es vēlu visiem mieru, izaugsmi, prieku, bet mēs mazliet visiem, kam varēsim, palīdzēsim.
Mīra, prasvitāņa, radosti, a mēs nemožka pamožam.
Paldies jums liels!